Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo.
Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la tridecan de junio 2011. La papo persone liveris cimatene premion Ratzinger al tri premiitoi fare de fondagio Josef Ratzinger Benedicto la Dexesa. Temas pri laica docento pri patrologio cae du teologoi, germana monaco cae hispana pastro. La papo faris cleran pritracton pri la teologio, ciun li definis scienzo della credo. Autentica teologio estas grava, li diris, char recta credo orientas la ration malfermigi al tio cio estas dia, porche gi estu gvidata della amo al vero por coni dion de proxime.
Vatican Urbo, Journalo de Ideoi, organo de formado, cae nenur de informado. Tiel, Benedicto la Dexesa definas la Vaticanan Journalon l'Osservatore Romano, en messaggio sendita al Gia Directoro, ocase de la Morgaua cent quindeca da Treveno, ec de la apero de Gia unua numero. La Papo instigas da urigi fidele la tascon plenumitan dum unu iarcent cae duono, cae li ancau donas fortain indicoin por la estontezzo, attento al cristana oriento, all'ecumenismo, all'amichezzo, cae cun laboro cun hebreismo cae aliai religioi, alla vocioi della virinoi cae al bioetico.
Romo morgau la papo acceptos audienze la partoprenanto in la conferenzo de FAO, occasanta in Romo gis post morgau. Rincontos la papon, inter alie, la nova generala directoro della organizajo por nutrado cae agriculturo de Unuiginta in Azioi, la jus electita Brasila José Graciano da Silva, unua latinamericano quiu gvidas FAON.
Nun ni transiras al movadai informoi.
Hodiaŭ matene en la pregejo de la porpastra seminario en Oltarzew, Pollando, Lia Excelenzo Erik Hoser, ĉefepiskopo de Varsovio, celebris la funebran riton por pastro Roman Forický, kiu forpasis pro strat-akcidento pasintan sabaton. Pastro Forický, kiu naskiĝis la 9 de aŭgusto 1936, komence de la nuna monato festis la 50-jariĝon de sia pastreco. Li estis membro della Societo della Cattolica Apostolado, anca nomata Ordeno della Palotana i Pastroi, en quiu li plenumis diversa in tascoin. Inter alie li estis instruisto, rectoro en Ordena i Domoi. Li anca multe laboris por la diocesoi, kiel faculo cae postulatoro de Beat Proclamoi. En la Cattolica Esperanto Movado li estis estrarano de IQUE, organizanto de congresoi, autoro de multai textoi, anim zorganto de la polai catholicai esperantistoi.
Tago de Esperanto en Japanio. La 12 de junio 1906 fondigis Japana Esperantista Asocio, la unua organizajo de Esperanto en Japanio. Cai memore al tio, la 12 de junio estas Tago de Esperanto por la japanai esperantistoi. Japana Esperanto Instituto organizis publican preleg convenon la 11 de junio en Tokio. Ocasis du prelegoi japanlingve, pri la lingva culturo de Esperanto, kai pri Hangulo, la Corea alfabeto, cae la Corea culturo, prepare alla comuna congresso de Coreio, cae Japanio, occasonta octobre apud Seulo. Ce estis 74 homoi, inclusive de ne esperantistoi. Ne mancis mon offerantoi, responde alla campanio de Japana Esperanto Instituto por subteni esperantistoin en la regiono Tohoku, damagita de la tertremego cae de la tsunamo.
Esperantic Studies Foundation planas plivastigon de lernu.net. La reta Esperanto lernejo Lernu estas preta por nova evolu etapo. Tion concludis la estraro de la Fondaĵo por Esperantaj Studoj, kiu kunsidis la 17 de junio en Kalifornio, traktante detalan proponon. Per siaj 100.000 uzantoj, Lernu estas la plej granda Esperanto-komunumo en la reto. Tio donas bonan bazon por la creado de novai servoi, kiui utilos al ciui esperantistoi.
Speciala revu numero en Nepalo. Nepala Esperanto Asocio, kai Nepala Esperanto Junulara Organizo, comune jus aperigis specialan numeron de revuo Templo, por honori tri forpasintain elstarain esperantistoin de Nepalo, inter kiui signorino Apsana Giri, kiu fondis la revuon mem. La speciala numero estis oficiale lancita la 21 de junio. Oni esperas che revuo Templo creu contacton inter la Nepalai cae alilandai esperantistoi, cae montru la tingajoin de la movado en Nepalo.
Polai universitatanoi subtenas Esperanton. La studenta parlamento della Universitato de Varsovio en generala vocedonado la 22 de junio acceptis resolution en quiugi subtenas la proponon de Pola Esperanto Asocio pri reconado de Esperanto egale cun aliai lingvoi fare della rectorino della Universitato. Pola Esperanto Asocio proponos alla rectorino della Universitato de Varsovio inscribi la Esperanta in ker examenoin en la liston de la lingvo examenoi considerataj de la Universitato.
Conferenzo c'è la Itala Lago Garda. Borde della fama Itala Lago Garda estas urbeto Gragnano, en chiu staras Vilao Feltrinelli. En gi logis la parto prenantoi en la conferenzo titolita Multlingvezzo Lingvo Povo Cono, organizita della Itala Esperanto Federazio cun labore cun la Universitato de Milano. La conferenzo ocasis la 24 cae 25 de junio, cae dum gi trideco da parto prenantoi interchangis prelegoin relative technicain pri dulingvezzo cae psicolingvisticai sequoi. Chomsky cae liai ideoi pri Esperanto, la lingvo de filmoi cae similajoi. Estis multae ne esperantista e professoroi. La publico consistis cefe el studentoi el Milano. Oni debatis ancau pri Esperanto. La Universitato de Milano helpos eldoni la libron cun ciui referajoi. En tute temis pri altnivela ocaso por informi altnivelan publicon pri Esperanto.
Jubileoi en la Esperanto urbo. La Esperanto centro de Herzberg am Arz, Germanio, festos sian quin jaran jubileon sabaton la 9 de julio, cun partopreno en la festo en la parco. Alia jubileo estos rememorata la 11 de julio, en la datreveno de la politica decido de la jaro 2001, quiu proclamis Herzberg am Arz la Esperanto urbo.
Oni serĉas ambasadoroin. Ne temas pri propono comenzi diplomatan carrieron, sed pri helpopeto por realigi projekton Europo per teatro, teatra altlernejo. La celo estas che dum dec monatoi, dudec sep europanoi el dudec sep landoi, cune vivu cae laboru, ligitai de sama pasio al teatro. La comunichilo estos Esperanto, progressive instruata dum la unuai monatoi de la cursaro. La ambassadoroi devos apogi la proiecton ce la europai organizajoi. Informoin oni trovos en la reto serciante Asocio morgau la printempo Europo per teatro.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Ni dankas doktoron Renato Corsetti pro la kunredakto de la movadai informoi. Salutas vin
Paolo Scotti
kaj Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Cristo.
Laudetur Jesus Christus.